Počúvate špeciálny podcast denníka N o voľbe špeciálneho prokurátora. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú bývalá dlhoročná prokurátorka a teraz advokátka pani Eva Mišiková. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
A môj kolega Roman Pataj, ktorý v denníku N riadi oddelenie komentárov a publicistiky. Ahoj, Roman.
Ahoj, Monika, dobrý deň všetkým.
Rozprávame sa v piatok a nevieme ešte, kedy bude zvolený špeciálny prokurátor, ale stále je možné, že to bude ešte aj dnes, prípadne budúci týždeň. V každom prípade tento týždeň prebehlo vypočutie štyroch kandidátov. Petra Kysela, Daniela Lipšica, Jana Šantu a Vasila Špírka. Pani Mišiková, vy máte teraz ako advokátka asi veľa práce a predpokladám, že ste nestihali to počúvať obidva dni alebo sledovať. Je to tak?
Len čiastočne, lebo tie výsluchy trvali veľmi dlho a tým pádom to podstatné som si vypočula, ale nie teda celý rozsah toho vypočúvania.
Roman, ty si sledoval vypočutie oba dni. Malo to podľa teba zmysel a skvalitnil tento hearing výber špeciálneho prokurátora?
Určite áno, ja som v tomto celkom optimista. Poviem prečo. V roku 2004, keď bola voľba generálneho prokurátora, ja som robil redaktora v denníku SME vtedy ešte. A my sme vtedy vymýšľali, že čo urobiť, ako, aby sme tých kandidátov predstavili, ktorí tedy kandidovali. A rozhodli sme sa, že urobíme anketu. A v tej ankete sme im dali každému 5 alebo 6 otázok a boli v podstate úplne triviálne. Úplne. Akože, či ste súhlasíte so zásadou trikrát a podobne, ale o tých kandidátoch sme sa nedozvedeli vôbec nič navyše. No a keď som si pozeral na druhý deň v novinách tú anketu, tak som si povedal, že toto je veľká vec, čo sa nám podarilo, že to je nejaký posun závažný. Vieme, ako to dopadlo, katastrofálne zvolili Trnku. No a teraz prešlo 16 rokov a počas tých hearingov sa o kandidátoch dozvieme neporovnateľne viacej. Keby sme sa dnes v novinách pokúsili spraviť takúto anketu, boli by sme na smiech, lebo v tých hearingoch sa dozvieme oveľa viacej. Stačí ich sledovať. Čiže toto je, ja to naozaj považujem za civilizačný posun a ešte, ak môžem krátko, tak dám taký príklad z roku 2017. To bol prvý zlomový verejný hearing, keď sa vyberal riaditeľ Úradu pre verejné obstarávanie. Ten hearing riadil Robert Fico, tedy ako premiér, a ako favorit tam prišiel kandidát Mosta Híd, akýsi Juraj Méri, o ktorom odtedy nikto nepočul. No a on sa počas toho hearingu vyslovene strápnil. Dokonca Robertovi Ficovi ako mocnému premiérovi bolo jasné, že toto nemôže byť, že tá politická dohoda s Mostom nemôže platiť a museli nájsť nového kandidáta. Čiže tedy sa to podľa mňa zlomilo a ja si myslím, že samozrejme dá sa to zvrátiť, nemusí to platiť na veky, ale je to fajn.
Lebo ty si tak optimisticky napísal, že to zlepšenie je také dramatické a neprehliadnutelné, že v podstate do budúcna, ak by sa prihlásil nejaký slabý kandidát, tak je jasné, že by ho poslanci rozobrali na súčiastky a naveky zahambili pred kolegami i celou krajinou. A naozaj tomu veríš, lebo aj Blaha si myslel, že rozobral na súčiastky Daniela Lipšica a je to hlúposť.
Áno, je to hlúposť, ale to je presne ako hovoríš. Myslel si to Blaha. To, že si to myslí Blaha, to nie je objektívny fakt. S tým, ako on vystupoval počas hearingu, bol určite spokojný on sám, Robert Fico, Robert Kaliňák a tá bublina, ktorú si pán Blaha buduje. Ale v tomto prípade našťastie ten jej názor nie je rozhodujúci. A keď už sme pri tom smere, tak to, aký majú význam tie verejné vypočúvania, tak súvisí to aj priamo s Robertom Ficom, ktorý sa snažil stať predsedom ústavného súdu. A napriek tomu, že smer vtedy vládol, mal v parlamente väčšinu. Robert Fico aj pod dojmom z toho vypočúvania, keď tam prišiel veľmi arogantne z prívode ochránky, aj sa správal arogantne, proste stiahol svoju kandidatúru, lebo bolo jasné, že ho nemôžu zvoliť. A súvisel to aj s Andrejom Kiskom, samozrejme. Čiže tieto verejné vypočúvania majú význam a už máme konkrétne príklady, keď výrazne ovplyvnili to, kto sa stal kandidátom, respektíve nejakým dôležitým funkcionárom.
Pani Mišiková, keby bolo na vás, koho by ste vybrali z daných štyroch kandidátov?
Keby bolo na mne, ja by som vybrala doktora Lipšica, a to z toho dôvodu, že ho poznám viac ako 20 rokov. Poznám ho z výkonu jednotlivých funkcií, jednak ako vedúceho úradu na ministerstve spravodlivosti. Prichádzali sme často pracovne do kontaktu a samozrejme aj následne potom, keď sa stal ministrom spravodlivosti a dokončovala sa a finišovalo sa s prácami na rekodifikácii trestného práva, tak hmotného, ako aj procesného, ktoré práce boli mimoriadne dôležité vzhľadom na nevyhnutnosť postihu páchateľov obzvlášť závažnej organizovanej kriminality. A pracovala som v pracovných skupinách, ktoré zriadilo ministerstvo spravodlivosti, respektíve minister spravodlivosti. Okrem toho som bola členkou 5 rokov Rady Justičnej akadémie pod záštitou ministra spravodlivosti. Mala som možnosť teda poznať nielen jeho odbornú stránku, ale aj zmysel pre spravodlivosť a vôbec jeho charakterové vlastnosti v kontakte týchto pracovných rokovaní a v kontakte s jednotlivými zúčastnenými osobami. Vážim si ho tak pre tú odbornú stránku a okrem toho má neskutočný zmysel pre spravodlivosť a preto musím povedať, že ten pohľad na ňo, že by mu bránila v tejto kandidatúre skutočnosť, že bol politikom. Ja len pripomeniem takú maličkosť, že keď bol politicky činný v strane kresťansko-demokratického hnutia, tak vtedy neváhal povedať o členovi tohto hnutia Ďurkovskom, že treba ho trestne stíhať za tie veci, ktoré boli zistené. Vôbec si nemyslím, že on je takou osobnosťou, ktorá by podľahla akémukoľvek politickému tlaku, bránil by mu v tom jeho intelekt, je racionálny, pracovitý a samozrejme je tu ešte otvorená otázka toho jeho skutku, za ktorý bol odsúdený. A ak by som mohla...
Ide o tú dopravnú nehodu.
Ide o tú dopravnú nehodu.
Pri ktorej zomrel chodec, ktorého on zrazil. Bolo to v blízkosti prechodu prechodcov. Nezistil sa u vodiča alkohol a myslím, že rýchlosť mal mierne zvýšenú okolo 60 km za hodinu. Vy ste ho zastupovali v tejto veci.
Áno. Ja som ho zastupovala a preto veľmi dobre poznám túto vec. Hovorím to v kontexte tej skutočnosti, že aj pri tomto hearingu mu bolo vytýkané, že ešte má tú podmienku 2 roky. Preto by som troška upresnila pozornosť aj na túto skutočnosť. V prvom rade treba povedať, že bola som aj na rekonštrukcii tejto dopravnej nehody a odmietam, že by od samého začiatku neľutoval, nepriznával toto konanie. Je to nedbanlivostný delikt, ktorý sa môže stať každému vodičovi. Tým nechcem akékoľvek takéto konanie ospravedlňovať, ale chcem to dostať na pravú mieru a na objektívne posúdenie. V prvom rade treba povedať, že chodec síce bol na hrane prechodu prechodcov, bol úplne v čiernom oblečení neviditeľný, mal vyše 2 promile alkoholu a rýchlosť, ktorou vyšiel Lipšic, tak to bolo minimum prekročenia od 54 do 58, kde bola povolená 50-ka. A to len chcem povedať, že okamžite odstúpil z tej politiky. Ale čo je mimoriadne dôležité, pokiaľ sa tu u ňoho akcentuje ten akýsi politický rozmer, že ten trest, a tak ako to aj teraz odznelo v tom hearingu, že máte ešte podmienku, treba povedať, že prokurátor, ktorý dozoroval na krajskej prokuratúre túto vec, sám inicioval uzavretie dohody o vine a treste, a 2 dni predtým, ako malo dôjsť k začiatiu tohto konania, tak mi oznámil, že koncom minulého týždňa dostal fax z generálnej prokuratúry, konkrétne od námestníka Šufliarského, že treba sprísniť trest. Napísal mi, že on s takýmto postupom nesúhlasí, čo mu oznámil veľmi odôvodneným stanoviskom. A naozaj je to pravda, je to overiteľné. Mi povedal, že v prípade, že generálna prokuratúra neprehodnotí, že takýto trest by považoval za nespravodlivý v kontexte jeho politického pôsobenia, pretože je jasné, že Šufliarský sa tam dostal za vlády Smeru, a že pôjde že odíde do dôchodku. A tak aj urobil. Tak ten trest, ktorý tam je, bol ovplyvnený faktom, že je z iného politického spektra.
Roman, ty by si vybral koho zo štyroch kandidátov?
Ja by som Daniela Lipšica nevybral, hoci veľmi uznávam jeho pôsobenie v minulosti. Asi by som sa rozhodoval medzi Petrom Kyselom a Jánom Šantom, pričom o čosi viac by som asi sa prikláňal k prvému z nich. Ale v tejto chvíli, keby si mi povedal, že povedz mi, ktorý z nich 100%, tak ti neviem povedať konkrétne meno.
Aj tie rokovania, ktoré prebiehajú práve teraz a možno už, keď to počúvate, už je ten výsledok jasný, sú hlavne o tom, že či Daniel Lipšic áno alebo nie. Postavili sa proti nemu aj dve protikorupčné mimovládne organizácie, Transparency International aj nadácia Zastavme korupciu. Práve preto, že im prekáža tá politická minulosť a upozorňujú na možný konflikt záujmov do budúcnosti, prípadne na tú jeho prílišnú blízkosť s vládnymi politikmi, ktorých viacerých zastupoval. Je toto ten problém, Roman?
Áno, pre mňa to je jednoznačne ten problém. Ako som už povedal, Daniel Lipšic naozaj má za sebou takú hlbokú stopu vo verejnom živote, že o ňom vieme veľa. A máme veľa dobrých dôvodov domnievať sa, že by tú funkciu zvládal veľmi dobre, tak ako to hovorí pani Mišíková. Lenže podľa mňa dôležité nie je len to, aké veci sú, ale akými sa aj javia. A to je veľmi dôležité pre spoločnosť a pre verejnosť. A jednoducho pôsobenie pána Lipšica v tejto funkcii by neustále pre čas spoločnosti vyvolalo pochybnosti o tom, do akej miery sú jeho kroky alebo kroky jeho podriadených ovplyvnené politikou. Ja si nemyslím, že on by ich ovplyňoval. Nemyslím si ani, že by Igor Matovič zavolal Danielovi Lipšicovi a niečo mu prikázal. Som presvedčený, že Daniel Lipšic by to nedopustil. Ale to je natoľko dôležitá inštitúcia, úrad špeciálnej prokuratúry, pri ktorej je extrémne dôležité to, aby sme dosiahli maximálnu možnú dôveryhodnosť, akú môže dosiahnuť v očiach verejnosti, aby dôverovala jej krokom, a proste neustále by vznikali pochybnosti o tom, či tam nejaký takýto typ zasahovania neexistuje. Opakujem, nemyslím si, že by sa to dialo. Lenže aj sám Daniel Lipšic počas toho vypočúvania hovoril o tom, že preberali tam rôzne hypotetické situácie. Museli by ste stíhať nejakého politika Smeru, alebo ja neviem koho, alebo vášho bývalého klienta, čo by ste robili. No, nezasahoval by som. Vylúčil by som sa z rozhodovania, vylúčil by som sa z dozoru. A jednoducho množstvo jeho kontaktov z politiky, z advokácie, a neviem odkiaľ začať, ale také veľké, že vzhľadom na súčasné okolnosti a vzhľadom na to, kto je teraz podľa mňa z objektívnych príčin stíhaný, tak by on ako šéf inštitúcie, ktorá to má na starosti, v mnohých prípadoch jednoducho musel byť pasívny a nemohol by zasahovať.
Pani Mišíková, naozaj toto je na stole, že on by možno musel každý deň alebo pri každom jednom znesení obvinenia, zadržaní podozrivej osoby, a vidíme naozaj, že to ide stále bližšie a bližšie k politikom alebo k ľuďom, ktorí k ním mali blízko. Musel by vysvetľovať, že to nie je politická objednávka, že to je kvôli dôkazom. Na čo toto podstupovať, keď tu máme dobrých kandidátov, ktorí nikdy neboli v politike a aj verejnosti by sa možno javili ako nezávislejší?
Ja by som k tomu uviedla toľko, že súhlasím aj s tým, že určite nebude podliehať žiadnym politickým vplyvom ani nejakému revanšu vo vzťahu k tým osobám, ktoré pochádzajú, sú trestne stíhaní a pochádzajú z iného politického spektra. Ja osobne si myslím, že vyslal v kontexte toho, čo tu bolo povedané, jeden veľmi dôležitý signál, ale možno v rámci toho, čo všetko prezentoval, to nevyznelo až tak významne. Ale on sa vyjadril, že chce zvýšiť právomoc a samostatnosť jednotlivých prokurátorov. Tu si treba povedať, že prokuratúra de facto, hoci de jure, princíp monokracie bol zákonom dávno vylúčený. Ale výkon, reálny výkon tej generálnej prokuratúry, ich prokurátorov, respektíve jeho vedenia, viedol k zavedeniu de facto princípu monokratického v praxi. Všetko im prikazovali, všetko im ukladali a samozrejme, že tým, že on vyslovil, že chce zvýšiť samostatnosť tých prokurátorov pri tom rozhodovaní, na ktoré existuje mnoho prostriedkov, aby niesli zodpovednosť za podanú obžalobu, za výsledok vyšetrovania. Je to troška insitná predstava, že na jeho stole de facto bude končiť každá takáto trestná vec, ktorú dozoruje nejaký konkrétny prokurátor. A ďalší taký fakt je, že títo prokurátori, ktorí doteraz vykonávajú túto prácu, sú tam dlhoročne. Čiže to sú ľudia, ktorí rovnako, či to je Peťo Kysel, či to je Ivan Šanta, či to je Špírko, to nie sú osobnosti, ktoré sa dajú dirigovať nejakým spôsobom na základe rozhodnutia svojho šéfa. Skôr tu bude jeden konštruktívny dialog. Ja nevidím v tom problém, že v tých veciach, v ktorých, dajme tomu, budú politici. Áno, to má každý na to právo, lebo tu sme zvyknutí, že každý všetko kritizuje aj bez znalosti, alebo si vytvára názory aj bez znalosti podmienok, ktoré sú tam. Len ja ich veľmi dobre poznám. Oni aj doteraz museli sa dištancovať od toho šéfa, toho Kováčika. A toto by nikdy ako neporušil ten Lipšic v tom slova zmysle, že on im bude prikazovať preto, lebo tam má nejaký politický záujem.
Šanta je inak Jan, ale volajú ho všetci Ivan, lebo Rusin.
Ja ho tiež volám, takže
našich poslucháčov, aby si nemysleli, že nevieme, ako sa volá pán prokurátor Šanta. Roman, teraz úrad vedie v podstate Kovačikov zástupca pán Bíro a Robert Fico aj tak každý deň vykrikuje, že sú to politické objednávky, politickí väzni. Takže je toto argument, že potom to bude ešte viac, alebo keď tam bude pán Kysel, myslí, že zrazu by ako politici už nezvolávali tie tlačovky a neburcovali tú verejnú mienku, lebo oni to v podstate asi nerobia kvôli tomu, kto je šéfom špeciálnej prokuratúry, ale kvôli tomu, kto je stíhaný.
Áno, s tým úplne súhlasím. Samozrejme, že Robert Fico bude kritizovať akékoľvek stíhanie, kohokoľvek k tomu je blízky. Nech to urobí ktokoľvek a nech bude ten úrad riadiť ktokoľvek. S tým absolútne súhlasím. Ale je to podobné ako s tým, keď sa na začiatku pýtala na Blahu. Že nie je jedno, či verejnosť, ktorá to sleduje, dostane zámienku, aby mu verila veľmi alebo vôbec. A myslím si, že v tejto situácii rozhodujúca časť verejnosti Robertovi Ficovi jeho reči o politických väzňoch jednoducho neverí. V okamihu, ako by sa dostal na toto miesto niekto, kto má politickú minulosť, v očiach väčšej časti verejnosti by sa jeho reči o politických väzňoch a politickom prenasledovaní stali legitimnejšími. Bez ohľadu na to, že by neboli o nič pravdivejšie. Ale jednoducho by to tak bolo. A ten úrad by tým trpel. Je to tak.
Na vypočutí poslanec Hlasu Šutaj Eštok povedal ešte taký príklad. Priznám sa, že to napadlo aj mne, keď sa vôbec začala debata o tom pustiť do systému neprokurátora. Aby sme si predstavili, že vládne Smer ústavnou väčšinou zmení zákon, že môžu kandidovať aj neprokurátori a za špeciálneho prokurátora sa prihlási advokát Robert Kaliňák, ktorý už nejaký čas nie je v politike. Pani Mišiková, je dobre pustiť neprokurátora? Čo ak sa tam o 7 rokov prihlási Kaliňák?
Tak tam nie sú rozhodujúce len otázky odbornosti, schopnosti organizačné, ale aj charakterové. A tak by som položila takú otázku, že okrem tej dopravnej nehody, kde bol on podozrivý, z akej trestnej činnosti, čo v opačnom prípade celkom tak povedať nemôžeme. Ja si myslím, že to, že môže byť aj neprokurátor, to je nielen v tejto oblasti prokuratúry, ale je to napríklad v oblasti aj súdnej rady. Čo je zlé na tom, že sú tam či už vládou alebo parlamentom alebo vymenovaní a pani prezidentkou osoby, ktoré nie sú sudcovia. Každé takéto nominovanie niekoho, kto je z justičných kruhov, kto má potrebnú prax, je určite je len na prospech veci aj z hľadiska objektivity. A takisto je to aj pri tých verejných vypočúvaniach všade. Teda toto treba zverejňovať, lebo tá celá justícia, či už to boli súdy alebo prokuratúra, boli pod akousi poklíčkou, by som ten výraz použila, že uzavreté, hermeticky uzavreté systémy, aj to im umožňovalo, že sme dostali stav justície naozaj na pokraj zúfalstva, by som to povedala. A to je proste nemysliteľné, aby k nejakému tej očiste došlo len medzi tými, ktorí v tom systéme spolu fungovali. Ja ešte jednu takú poznámku. V laickej verejnosti prevláda taký názor, že ten prokurátor je ten dobrý a ten advokát je ten zlý. Tak buď ste charakter, máte zmysel pre spravodlivosť, nie ste korupční a potom to platí bez ohľadu na to, že či ste na prokuratúre, či ste na súde, alebo či ste v advokácii. A tých advokátov, ktorí pracujú s takýmito predstavami, že aj tu musí existovať spravodlivosť, predsa nikomu nemôže z advokátov lahodiť to, že bude obhajovať niečo, čo je nemožné, čo je v rozpore s evidentnými dôkazmi. Viete, pokiaľ ide o čestnosť a spravodlivosť pri výkone povolania, právnického povolania, špeciálne v justičných zložkách, je najdôležitejším predpokladom, aby človek v tých dimenziách, ktorých je to potrebné, mal charakter. A ja vám poviem tak ešte k tej politike, že vlastne to je tiež taká jednostranná záležitosť, že ak je to politik bývalý, tak bude to presadzovať a bude tu to, čo tu hovoril kolega, ale ja vám poviem tak, že to nemôžete vylúčiť ani u toho, kto v politike nebol. Veď doposiaľ ten vývoj tých udalostí Čižnár nebol v politike. Bol v politike? Nebol. Bol síce zvolený politickou stranou. Čiže ja to dávam len do takej rovnováhy, že to, že niekto niečo vybavuje, ešte neznamená, že to je závislé len od toho, či bol v minulosti. To isté, tú istú možnosť ovplyvňovať veci z toho backgroundu, by som povedala, mal každý prokurátor, lebo prichádzal s politikmi do styku a bol oslovovaný určite v nejakých veciach a nakoniec aj udalosti ostatných rokov pri vláde týchto dvoch generálnych prokurátorov predchádzajúcich tejto voľbe ukázali, že nie všetko bolo transparentné a hlavne, chcem zdôrazniť, ako je možné, že generálny prokurátor Slovenskej republiky natoľko ignoroval úrad špeciálnej prokuratúry, že dovolil, aby jedna tak osoba, ktorá vedie tak dôležitý úrad a ktorá má závažné trestné činy, nekonala vo veci v 110 veciach. Ak niekto si myslí, že toto nebolo politicky ovplyvnené, tak je na hlbokom omyle. Len to nebolo spojené s takým faktom, že niekto z nich bol v politike.
Bohužiaľ, tá debata je pokrivená aj tým narratívom, že každý, kto je v politike, je špinavý, že každý sudca je skorumpovaný, že každý advokát je vybavovač a každý prokurátor je ako Kovačík. Asi je to tým, aké roky sme, v akom prostredí sme tu roky žili.
Áno, ale vieš, to je o tom, že sú právne úpravy, ktoré bývalým politikom neumožňujú robiť niektoré veci. Ja neviem, že teraz to platí o tom stať sa funkcionárom na prokuratúre alebo na súdoch, ale nie je to náhoda. Proste boli ste politikom, nemôžete pôsobiť v biznise, v oblasti, v ktorej ste predtým boli ministrom napríklad istý čas a podobne. Čiže nie je to, netýka sa to len justície, týka sa to širšieho okruhu tém.
Veď aj tu je zákonná úprava, že neviem, či teraz 2 roky, myslím, nemôžeš byť v politike, aby si mohol kandidovať na špeciálneho prokurátora. Je samozrejme debata, že či je to dosť alebo málo, ale chcem sa spýtať na to, čo povedala pani Mišiková. Veľa sa diskutovalo na tom vypočutí o Dušanovi Kovačíkovi a presne, že mohol robiť to, čo robil, aj vďaka tomu, že si to generálny prokurátor nevšímal a absolútne to ignoroval, maximálne zakročil, už keď išlo o nejaký veľmi medializovaný prípad, ako napríklad Baštrnák, kde mu dal pokyn. Môže byť Maroš Žilinka zárukou, že Lipšic by bol na špeciálnej prokuratúre pod kontrolou?
To závisí vyslovene od osobnostného nastavenia tých ľudí. V tomto súhlasím úplne s pani Mišikovou, že rozhodujú o konkrétne osoby. A ja si myslím, že keby oni dvaja boli tandem, tak by to mohlo fungovať. To si myslím, že áno. Maroš Žilinka podľa mňa aj teraz dáva najavo svojim verejným vystupovaním, že dáva verejnosti najavo, že bude autonómny a robí veci, ktorými upokojuje ľudí, vysiela im signál, že nebudem po ruke Matovičovi, hoci ma táto garnitúra zvolila. A myslím, že to bude robiť ďalej. A v kombinácii s Danielom Lipšicom, áno, myslím, že by vedeli spolupracovať. Ale napriek tomu, že sa opakujem, viackrát som povedal, že myslím si, že by to mohlo fungovať, že by to bolo fajn, ale nemôžeme my ignorovať to, že ľudia by to mohli vo veľkom, mnoho ľudí by to vnímalo úplne inak a neverilo by tomu. To je podobný prípad ako teraz, ako sa Daniel Lipšic dostal k bezpečnostnej previerke. On ju dostal vďaka tomu, že mal robiť poradcu pre Milana Krajniaka, ktorému má veľmi blízko. A Daniel Lipšic veľmi obsiahlo počas vypočúvania vyvracal podozrenia, že to súvisí s jeho kandidatúrou na úrad špeciálneho prokurátora. No ale napriek tomu, že som ho pozorne počúval, že som jeho argumenty sa snažil brať v úvahu, tak ja vám úprimne poviem, že ja tomu neverím. Ja som vnútorne presvedčený, že celý proces získania bezpečnostnej previerky má súvislosť s tým, že sa pozná Milana Krajniaka a potreboval ju získať rýchlo. A toto je presne o tom. Podobných situácií by v prípade toho, že by sa stal špeciálnym prokurátorom, podobné situácie by sa nevyhnutne opakovali a možno by sa nezopakovali v tejto podobe, ale znižovali by kredit tej inštitúcie.
Ja by som len zareagovala na to ešte tak, že pokiaľ ide o samotný výkon tej funkcie šéfa úradu špeciálnej prokuratúry, že toto bude možné zhodnotiť by bolo možné zhodnotiť za predpokladu, že by bol tým zvolený za toho šéfa úradu špeciálnej prokuratúry a že by podľa môjho názoru dokázal presvedčiť o opaku, lebo naozaj musím povedať, že v tomto prípade, ktorý ste spomínali, je jeden ešte taký zádrhel. Ak niekomu zákon umožnil, aby kandidoval aj ako neprokurátor, tak potom sa malo dotiahnuť aj B. Kto tu je na vine? Legislatívci, ktorí toto pripravili a poslanci, ktorí to schválili. Predsa ak mne dá zákon právo A, tak mi má dať aj B a zabezpečiť, keď je tam potrebná tá previerka. Takže treba to aj v tomto kontexte chápať a to je svätá pravda, že tento problém zákonodárny orgán nejakým spôsobom nevyriešil. A ešte jednu takú poznámku mám, že i my sme tu na to, aby sme určitým spôsobom, nemyslím my traja, ale aby jednak tí, ktorí robia v tej justícii, aby presvedčili tú verejnosť, že tu bude transparentný postup v následujúcich rokoch, že sa nebude opakovať. Tomu tiež nemožno vyčítať, že napríklad ministerka spravodlivosti bola zásadne proti tomu, aby za člena súdnej rady bol vládou vymenovaný sudca. Čiže ten moment, že vykonával inú profesiu, ale teda právnickú, kde spĺňa teda predpoklady, sa prejavuje aj na súdoch. Veď toto by potom každý mohol spochybňovať, že advokát sa prihlási za kandidáta na sudcu, absolvuje skúšky, tak tam je tá istá rovina. Že potom by mohol povedať, dobre, no tak on bol 5 rokov v advokácii, teraz je ovplyvnený, ale tam je tiež dôsledné preverovanie jeho aktivít a podobne. Takže ja to len z tohto pohľadu, ja som preto si to dovolila takto podrobnejšie skomentovať práve preto, že táto verejná mlienka, ktorá je ovplyvňovaná aj opačným politickým spektrom, pretože treba si to povedať na rovinu, z neho majú obavu, ale nie z toho, že bol politik, ale z toho, že nebude zakrývať trestnú činnosť, ako tomu bolo doteraz, za pomoci vládnych politických strán.
Ja len poznámku, že ja som o tom nemal úplne z počiatku jasno, ale ja v zásade nemám problém s tým, aby sa otvorila aj prokurátora neprokurátorom, ako myslím, že vedenie. Áno, spôsob, akým parlament prijal zákon, to je hanba politikov. Jednoducho, keď dali možnosť kandidovať neprokurátorom a vzali im možnosť splniť zákonné podmienky, tak to je jednoducho hanba poslancov, to je ich veľké zlyhanie. Ale to zároveň si nemyslím, že to úplne, nie, že to ospravedlňuje spôsob, ak na to získanie tej previerky potom ju získate vďaka tomu, že máte nejaké politické konexie. Chápem motiváciu, chápem nevyhnutnosť tohto kroku, ale to nie je ospravedlnenie toho, že vám vaše kontakty v politike pomôžu.
Jednoznačne najpopulárnejší v očiach verejnosti je prokurátor Šanta. Vidno to na rôznych anketách, kde on vyskočí oproti tým ostatným kandidátom. A veľa ľudí sa možno pýta, prečo on nemal šancu ani pri tej voľbe generálneho prokurátora, prečo ani teraz sa o ňom nehovorí ako favoritovi. Prečo, Roman?
No, ja som bol tiež veľmi prekvapený, keď kandidoval na generálneho prokurátora a boli zverejnené výsledky a mal 0 hlasov. Ak si dobre spomínam, tak nedostal ani len jeden hlas. Tak to ma veľmi prekvapilo, lebo tiež som čakal, že aspoň niekto za neho hlasovať bude. Že aj v tej koalícii predsa čas volila pána Honza. Nebolo to úplne, že 100% poslancov koalície volilo pána Žilinku. No. Takže toto ma prekvapilo. Ukazuje sa, že pán Šanta zjavne nemá politické krytie, že za ním nestoja žiadne, nielenže politická strana, ale ani len vplyvnejšia skupina jednotlivcov, čo je na jednej strane ako fajn znamenie, že si nevyšliapával cestičku cez politikov, ale ukazuje sa aj to, že keď vás majú zvoliť v parlamente, tak jednoducho nejaký typ politickej podpory potrebujete. Na tom nie je nič zlé. Proste volia špeciálneho prokurátora, volí parlament, je to politická voľba, potrebujete mať politickú podporu a pán Šanta ju zjavne nemá. To, že za akých príčin ju nemá, priznám sa, že ja to presne neviem, možno pani Mišíková skôr to bude vedieť o tom viacej, ja neviem.
Dokonca pán Baraník, poslanec, sa spovedal, že je to teda politická voľba a že Daniel Lipšic ani nepotrebuje previerku, lebo ho všetci dobre poznáme a že síce teda vypočutie je pekný, transparentný proces, ale na konci dňa rozhodujú politici.
To bol veľmi nešťastný výrok pána Baránika. Pán Baránik mal aj druhý veľmi nešťastný výrok a ešte sa vrátim k tej predchádzajúcej téme, keď povedal, že... A teraz mi to vypadlo, čo vlastne povedal.
Ale potom o tých skorumpovaných prokurátoroch sa potom ospravedlňoval.
Nie len skorumpovaní prokurátori, ale tiež to súvisilo nejako s pánom... Aha, to, že získal tú bezpečnostnú previerku, bolo prejavom jeho šikovnosti ako právnika, tak to sú naozaj od pána Baraníka veľmi nešťastné výroky, ktorým nepomáha ani pánovi Lipšicovi osobne, podľa mňa. A sebe už vôbec nie.
Úrad špeciálnej prokuratúry hlavne je teraz kritizovaný najmä advokátmi alebo osobami, ktoré sú blízke zadržaným a vyšetrovaným obvineným, že zneužíva kolúznu väzbu alebo že zneužíva inštitút spolupracujúceho obvineného. Dal by sa bez tohto inštitútu vyšetrovať organizovaný zločin, pani Mišíková?
V žiadnom prípade nie. Práve tieto inštitúty spolupracujúceho obvineného, dočasné odloženie vznesenia obvinenia, prerušenie takéhoto konania vo vzťahu k osobe, ktorá už bola obvinená, sú mimoriadne dôležité inštitúty trestného poriadku. Bez týchto je vylúčené, pretože tieto organizované a zločinecké skupiny pracujú v absolútnom utajení. Ako náhle vedenie toho gengu zistí, že niektorí z nich by vynášal informácie z aktivít, ktoré im prinášajú zisky, ktoré sú, by som povedala, predmetom činnosti týchto organizovaných skupín, bol by odstránený. To veľmi dobre poznáme z množstva týchto vecí. Je to inštitút, ktorý vo všetkých krajinách, kde došlo k rozmachu tohoto organizovaného zločinu, je na toto využívaný. Je len logické, že aj keď časť informácií o tej činnosti skupiny získavajú tzv. Operatívci, teda pracovníci kriminálnej polície. Ale to je málo na to, aby to odhalilo celú šírku páchania tej trestnej činnosti, celý rozsah, aby to zároveň aj bolo možné zdokumentovať dôkazmi a vyhodnotiť analyticky, že tieto všetky dôkazy potvrdzujú výpoveď. Samozrejme tu tiež rezonuje tá verejná mienka, že to výlučne robia, pretože im je dobrodené. No ale zákonodarca je to logické, že zákonodarca pamätal na to, že ak spolupracuje, ak pravdivo opíše tú trestnú činnosť, podiel jednotlivých aktérov na tejto trestnej činnosti a sám oľutuje a jeho rozsah tej trestnej činnosti nie je taký závažný ako u tých hlav týchto gengov. Takže je len logické, že si to zaslúži tak, ako existuje aj priznanie aj v iných veciach. Takže týmto argumentovať, že tam ako si porozprávajú, čo chcú, to je nezmysel. Orgány činné v trestnom konaní, tu nie je ľubovôľa. Tomu uverím, tomu neuverím. Každý z takýchto spolupracujúcich obvinených povie skutočnosti o páchaní trestnej činnosti, o jej páchateľoch a zároveň následne sa všetky tieto fakta preverujú a ak sa to potvrdí, to sú dôkazy výsluchmi svedkov, predložením listinných dôkazov, znaleckých posudkov a tak ďalej, vecných stôp. Takže to nie je, že si tu zmyslím, že niekomu, kto tu chce spolupracovať, budem veriť.
Čím to je, že tá debata prišla práve teraz, Roman? Napríklad aj pokiaľ ide o tie podmienky vo väzbe, rôzne odborné skupiny alebo aj zahraničné inštitúcie nás na to upozorňovali roky, rokuce, že tie väznice nie sú na takej úrovni, na akej by mali byť. Nikdy to pre politikov nebola hlavná agenda, až kým im nehrozilo, že sa tam sami ocitnú.
No je to tak, pretože im to bolo buď jedno, alebo im to vyhovovalo. No to je presne o tom. A politici, ktorí si boli istí svojou nedotknuteľnosťou, respektíve nedotknuteľnosťou svojich blízkych, nemali dôvod riešiť to, či niekde v CPZ-ke sú neľudské podmienky, alebo či vo väzbe sa ľuďom zle žije. No, tak oni to nemuseli riešiť. Teraz ich to začalo trápiť, pretože vidíme, že nominanti Smeru končia vo väzbe. No, nemáme samozrejme istotu, že všetci budú odsúdení, ale to je jediná motivácia, pre ktorú to robia. Ja to takto vidím a neviem nájsť iný dôvod, prečo by to zrazu teraz robili. A taká drobná historická vsúka. Klasický organizovaný zločin, ktorý vraždil, vypaloval a podobne, pani Mišiková to bude vedieť lepšie, ale bol rozložený do značnej miery vďaka týmto kajúcnikom, ktorých teraz A osobne Robert Fico aj Robert Kaliňák v čase, keď Robert Kaliňák bol ministrom vnútra, sa chválili svojimi úspechmi v rozkladaní tohto organizovaného zločinu a rozložili ho tí ľudia, ktorí na tom pracovali, vďaka ľuďom, ktorí z toho prostredia svedčili. Čiže je to tak.
Treba povedať, že to nebol úspech v čase, keď už bola realizácia. Na týchto veciach som veľmi úzko spolupracovala vtedy s Úradom boja proti organizovanej kriminalite. Či to boli Sikorovci, či to boli Piťovci, či to boli Jakšikovci a Takáčovci. Toto všetko sa začalo ešte v minulosti, keď sa veľmi podrobne na tom sa dlhodobo pracovalo. To, že to finále nastalo s tým trestným stíhaním, to bol výsledok dlhodobej práce Úradu boja proti organizovanej kriminalite a poslední teda išli tí Takáčovci. Tam sa dlhodobo na tom pracovalo. Mám dvoch veľmi významných kolegov, ktorí sa na tomto podielali, či to už Rudko Cádra alebo Marek Gajdoš, takže my sme sa poznali ešte z výkonu vtedy, tak viem, aké obťažné toto bolo. Nakoniec to bolo aj v Kyselinároch, aj vo viacerých veciach, ktoré by sa tu dali rad za radom menovať, že toto finále nastalo síce po páde Radičovej vlády, tie niektoré skupiny, ale tá mravenčia práca, keď vám poviem, že len Kyselinári sa robili, jeden rok zbierali informácie a pol roka sme pripravovali zadržanie 36 osôb. Kto v tom systéme nepôsobil, si nevie predstaviť, že koľko krokov je za tým, koľko drobných preverovaní a kontaktov s tými osobami, ktoré sú ochotné spolupracovať, alebo to nie je len z toho, že väčšinou sa majú aj strach, väčšinou majú obavy, že by mohli stať obeťami likvidácie, veď v tých skupinách likvidovali aj svojich vlastných.
Súčasťou toho výberového procesu alebo toho hearingu pondelok, útorok bola aj debata o tom, čo s extrémizmom. Pani Mišiková, súhlasíte s tým, aby sa napríklad extrémistické prečiny už nevyšetrovali na NAKA a neboli pod dozorom úradu špeciálnej prokuratúry? Ide napríklad o takú vec, ako je na hákový kríž na nejakej garážovej bráne a podobne. Nejde teda o vážnejšie veci, za ktoré bol napríklad odsúdený Marian Kotleba. Bolo by to podľa vás správne?
Ja celkom nemám informácie o tom, aká je štrukturálna zostava tých trestných činov, ktoré sa týkajú extrémizmu. Mám na to vyhranený názor. Extrémizmus je hlavne v dobe, ktorú žijeme a v rozmáhaní sa nielen samozrejme na území Slovenskej republiky, ale naprieč, to sú aj vyspelé krajiny, kde sa toto vracia. Samozrejme má to svoje dôvody. Ja extrémizmus považujem za mimoriadne nebezpečný. Ja si nemyslím, že by takto v celku zúžená agenda, týkajúca sa len určitej skupiny páchateľov, nemala byť koncentrovaná bez ohľadu na závažnosť toho skutku, na právnu kvalifikáciu toho skutku, pre ucelenosť prístupu, pre používanie tých metód rovnakých pri odhaľovaní, lebo aj tam sú veľké rozdiely. Ťažko sa to pre zakrývanie toho skutočného fašistického správania. Tak ja si myslím, že bolo by dobre, keby to zostalo ako celok, aby sa vylúčilo to, že možno aj nejaký skutok, ktorý je v jednoduchšej kvalifikačnej podobe stíhaný, aby sa nestalo, že nemá súvisť s nejakým iným, ktorý, lebo oni väčšinou pracujú v skupinách. Jeden namaluje hákový kríž a druhý prechováva, propaguje a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že tam je veľké prepojenie medzi tými páchateľmi a že ak sa to rozdelí, takže nemožno to chápať o sve. Že tuto namaloval len ten hákový kríž. Alebo je to jeho prejav. To je vždy súčasťou fašistov, ktorí sa tu etablovali. A do tej skupiny celej extrémistickej je treba preniknúť aj cez tieto drobné.
Roman, prezentuje sa to tak, že tá agenda extrémizmu ako keby bola dôležitá len pre bratislavskú kaviareň a samotní policajti aj prokurátori, okrem teda pána prokurátora Honza, sa k tomu často stávajú tak, že to nie je až také dôležité ako rozkladanie zločineckých skupín alebo teraz tej ekonomickej kriminality, korupcie. Niektorí sa tak pozerajú aj na Honza, že vlastne rieši niečo, pričom sa nenarobí, aj tie počty, ktoré prezentoval generálny prokurátor, tomu nasvedčovali. Prečo to podľa teba je dôležité?
Je to dôležité preto, pretože asi budem teraz subjektívny, ale extrémizmus je podľa mňa momentálne ten typ trestnej činnosti, ktorý pribúda najväčším tempom. Do značnej miery to môže súvisieť s tým, že máme v parlamente extrémistickú politickú stranu a preto je podľa mňa veľmi dôležité, aby sa extrémizmu venovali špeciálne vyčlenení policajti aj prokurátori. A je to tak, keď máte nenávistný jazyk, niekomu sa môže zdať, že nie je v poriadku stíhať niekoho za to, že posiela niekoho do plynu verbálne, ale fyzicky mu neublíži a podobne. Lenže takýto nenávistný jazyk nevyhnutne, máme na to skúsenosti z histórie, postupom času vedie k tomu, že sa to verbálne násilie mení na fyzické násilie. A my sme stratili dlhé roky, kým na Facebooku ste naozaj mohli hocikoho poslať do plynu, zavesiť na kandelábre a robiť všetky tie hnusné veci, ktoré tam vidíme do dnes. A roky sa s tým nerobilo vôbec nič. Roky to robili predstavitelia SNS beztrestne, robili to na mítingoch, robili to vo svojich uzavretých skupinách. Takýmto spôsobom hecovali svoj okruh fanúšikov. A ja som presvedčený, že ak sa to nezastaví, tak je len otázka času. Kedy sa niekto z nich rozhodne, že treba prejsť od slov k činom a niekomu ťažko ublížiť, po prípade rovno zabiť. A to bude dôsledkom toho, že my sme dlho nechávali beztrestnosť nenávistných prejavov, ktoré v konečnom dôsledku vedú k takýmto udalostiam. A podľa mňa, ja sa to bojím, ale to bojím úprimne, že sa to stane. Tak ako sa to stalo už v Nemecku, kde zabili politika, priamo dopichali počas mítingu.
V Poľsku.
Lebo tí ľudia boli proste vyhecovaní dlhodobovým masírovaním mozgov o tom, že niekto je ich nepriateľ, že niekoho treba nenávidieť a že je správne nenávidieť ho. A že je váš... A tak sa to musí skončiť. V histórii sme to zažili, nepotrebujeme, aby sa to zopakovalo.
Ja by som ešte chcela čo som povedala o tom, že môj názor je, že by to malo zostať v jednom balíku teda a že by to malo zostať teda v kope z dôvodov a okrem tých, ktoré som uviedla, chcem povedať, že v súčasnosti aj v justícii, v súdnictve sa razí tendencia špecializácie. Poviem ako príklad. Správny, jeden správny súd. Áno. Tá tendencia takýmto spôsobom centralizovať to rozhodovanie aj súdov v tých špecifických veciach. Má to svoje opodstatnenie. Samozrejme, to isté je v poručenských veciach, v rodinnom práve, že sa budú vytvárať a také súdy, ktoré sa budú zaoberať len určitou problematikou. A to bez ohľadu na to, či ide o nejaký zložitejší level toho právneho prípadu, alebo ide v jednej línii tej parkety odbornej, čo sa týka rodinného práva, čiže razí sa špecializácia, aby dochádzalo aj k jednotnému uplatňovaniu, pokiaľ ide o samotné rozhodnutia. Čiže preto aj ten extrémizmus. Ja považujem za mimoriadne nebezpečný. Úplne súhlasím s tým, čo tu odznelo, že je treba sa vrátiť aj do minulosti. O Hitlerovi sa povedalo, viem to od rodiny, že hovorili, že to je blázon. Že to je blázon. A pozrite sa, že kam to doviedol do jednej z najväčších katastrof storočia.
Ešte len jedna poznámka. Počas vypočutia Vasila Špírka, on sa vyjadroval k tomu, čo hovoríte aj vy o tej špecializácii a mal tedy podľa mňa správnu poznámku, že úrad špeciálnej prokuratúry sa venuje skutkom aj v tej časti trestných činov, aj prečinov, že sa to tam nedelí. A nevidím dôvod, prečo práve pri extrémistických trestných činoch by zrazu takéto delenie malo existovať. Keď jednoducho v iných skutkoch za iného charakteru riešia tieto prokuratúry aj trestné činy, aj prečiny, tak to isté by malo platiť aj pri extrémizme.
Ak je problém, ešte toto si dovolím povedať, ak je problém v počte tých prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí vzhľadom na to, že tam robia aj tie veľmi rozsiahle mnohé trestné skupiny realizované, takže neviem, čo bráni, aby tam navýšili nejaký ten stav o dvoch prokurátorov, ak by toto mal byť ten problém, že nie sú dostatočne vyťažení, veď oni nie sú len na ten extrémizmus. Sú schopní robiť aj iné.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Bez ohľadu na to už asi, ako to dopadne alebo dopadlo, budeme mať, predpokladám, že obidvaja súhlasíte, lepšieho špeciálneho prokurátora, ako bol Dušan Kovačík.
Ja som o tom presvedčená, že to pôjde len a len k lepšiemu.
Ja tiež budem spokojne spať, nech to dopadne akokoľvek.
To bola pani Eva Mišiková.
Ďakujem za pozvanie a pozdravujem poslucháčov.
A Roman Pataj.
Ďakujem aj ja, peknú sobotu.
Do počutia na budúce.